Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepdiýär Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen hökümeti Türkmenistan barada türkmen diline garaşsyz maglumat berýän YKT köpçülüklüğünün habar berişleri işdeki bolan Azatlık Radyosu'na garşy täze kampaniýalaryna badalygy berýär. Yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri Levan Platyny ýerleşen hökümet binalaryna ýaşra ýetdirilen ýygnaklary geçirip Azatlık Radyosu'nu ýygyrlamazlygy günde ýerler. Azatlık Radyosu'nun habarçy Sewit merkeziniň şäher häkimliginiň Näkpir Çeşme salgylanyp 21-nji ýuluna Eyle yığınakların Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliği ve Prokuratura İşgarları tarafından birlikte kuramalaştırılanını haber verdi.
Azatlı radiyeti Günvatar'da işliyer ve sol yerden maliyeleştirliyer. Günvatar yurtları Türkmenistan'ın akı yağdayları durnuksuzlaştırmağa sinansiyer. Ananman, aydiyan zatlarının ehlisi mışmıştanı varat.
Deyip şehir häkimliginiň Näkçeşme kanun goraýjy işgärleriň ýygnanlary aýdan sözlerini sitirledi. Ýygnaklara döwlet edara karhanalaryna zähmet çeken ýaş raýatlar gatnaşdyrylýar. Türkmenistan Azatlyk Radiosuna garşy gaýtadan bat berilýän kampaniýalar Merkezi Aziýa sewtine ýöňüniň giň mösbörli täsir gücüni saklap galýan Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasyz çalyşynyň fonuny postsovet giňişlikde şolsan Merkezi Aziýa ýurtlaryny garaşsyz media ferişdeleriniň barha köp çäklendirilýän pursatlaryny gabat gelýär. Şeride Türkmen häkimetleriniň ýygnaklardaky günbatar retorikasy Rus media ferişdelerine ýygyrylyp aýtylanýan günbatar ýurtlarynyň kollektiwleýin düşman ýasamak synanşyklary bilen aýakdaşlygy saklap galýar. Häkimetler Alat Ýewropa Alatlyk Radiosynyň habar berýän käbir sebitlerine soňky ýyllarda akreditasiýalardan mahrum edilmegini ýygnaklarda gün tertibine getirip bu ýagdaýy halkary media guramasynyň media giňişçiligindäki awroýynyň petirmegi hökmüne düşündürmäge synan şiýarlar.
Olar Alatlyk radiýeti diňe garalaýjy maglumatlary ýaýratmakdan başga zatlary bilen oklar.
Diýip Alatlyk radiosynyň çeşmeleri häkimetleriň ýygnaklarda aýdan sözlerini sitirleýärler. Alat Ýewropa Alatlyk radiosynyň resmi web sahypasy media guramasynyň misiýasyny garaşdyrýan metbugatyň hökümet tarapynyň gadagyn edilen ýa-da henüz dogry kemale gelmedik ýurtlaryna dogry we senzurlanmadyk habarlar we açyk çekişmeler bilen demokratik gymmatlyklary ileri sürmek hökmüne keskitleýär. Türkmenistan media we maglumat giňişligi ýyllar boyu batşasyna galýar we döwlet gödegçiliginäki köpçülüklüğünü habar berişleri işleri. Şol sanly elektron neşirler diňe ösüşleri wasp etmek we döwlet siýasatyny taryplamak bu wezipeler bilen borçlandyrylýar. Düýbe Parijde ýerleşen Serhet Reportyorlar guramasynyň metbugat azatlygynyň dünýädäki ýagdaýy boýunça 2024-nji ýylyň 3-nji maýyna çap eden soňky hasabatyna Türkmenistan bu ugurda 180 ýurdun arasyna 175-nji boldy. Häkimetler ýaş raýatlaryň geçirýän ýygnaklaryna bir tarapdan gurmatary ýurtdany Türkmenistan durnuksuzlaşdyrmagy çalışmakda aýyplaýan mahaly beýlik tarapdan hökümetiň ýakyn wagtlarda Ýewropa ýurtlary bilen gaz ulaşyklaryny baglaşmak arkaly ykdysady kynçylyklary aradan aýyrmagy finansiýanyň aýdýarlary.
Hormatlar kadagly serdarymyz dürli ýurtlar bilen täze şertnamalary gol çeker, ýakyn wagtda Ýewropa ýurtlaryna gaz satýarys döwlet gaznasyna uly meçberde pul geler we döwletimiz raýatlaryň daşary ýurtlarda işlemek üçin hem şert döredir.
Deyip yığınaklarda çıkış eden häkimet vekilleri aýdýarlar. Şeride häkimetler yurtda hereket edýän metbugat ferişdeleriniň işiniň çäklendirilýändigini gytaklaýyn tasdiklap bu ýagdaýy ýurdun bitarapyk siýasaty bilen delillendirmäge çalyşýarlar.
Biz bitarap döwlet şol sebäpden de metbugatda howsala döredeji maglumatlar çap edilmeýär.
Deyip häkimetler aýdýar. Galiberde ýygnakda çykyş edenler ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary hem gytaklaýyn tasdiklap bu ýagdaýyň wagtlaýynlygyny ýaýlar.
Seredin bir dollaryň hümmeti 20 manatdan az ýakyn wagtda has hem arzan bolar. Döwlet öz halkyny gorar we ähli problemalar wagtlaýyndyr. Ýurdumyzy we prezidentimizi mazhara etmezlige çagyrýarys.
Deyip häkimet wekilleri aýdýar. Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýän maliýe ykdysady meseleleriň arasyna ýurtda valyutanyň goşa bahasy saklanyp galýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bir dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 9 ýyl bäri 3.5 manatdygyna saklaýar. Gara bazarda bir dollaryň manat garşysyna hümmeti resmi kursyň 5-6 esse ýokary bolmagyny galýar. Bu aralykda häkimetler maglumat giňişligini çäklendirmäge öňükdirip paýtagt Aşgabatda hem aýry başga ýygnaklary geçirdiler. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. yılın Aşgabat'taki Lukmançılık Üniversitesi'nin talipleri bilen geçirilen yığınaklarda sosyal medyanın hem de internet ulgamındaki käbir maglumat çeşmelerinin ziyanları barada gurrun edilenini haber berýärler.
İnternette, sosyal turlarda bolor bolgusuz, dereksiz ve korkulu gepleşikleri berilýär. Biz sol maglumatlardan sizi koruma üçin, sizin sol maglumatlara aldanmazlığınızı kazanma üçin öňünden aladysyny edýäris.
Diýip häkimetler taliplaryň öňünden çykyşlaryny aýtdylar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna görä bu media guramasy 23 ýurtda 27 dilde habar berýär. Media guramasynyň türkmen gullugy 71 ýyl bäri türkmen diline iş alyp barýar. Redaksiýa Azatlyk Radiosynyň ýerlenilmezligine çagyrylyp Liverpool aýtyna geçirilen ýygnaklar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Durmuş, ýaşaýyş aladalarından gelip çykýan jemgyýetçilik pikir alyşmalarynyň ýygjamlaşmagynyň arasynda Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä häkimetler turarlar tagallasyny güýçlendirýäni çalym edýär. Bu maglumat Azatlygyň studentleriň arasyndan güýç edaralaryna işgär gözlenýändigi, MKM-niň studentlere we ýokary synyp okuwçylaryna hyzmatdaşlyk teklip edýändigi barada habarlaryň ýygnan geldi. Büdjet edarasında kompüter hünermen olup işleyen sökvettöşümüzün anonimlik şertinini aytmağına göre, sosyal turlarda resmi ve yarım resmi medyanın Berdimuhammedovlar hakkında çıkarayan kavarlarının aşağına yurdun avtoritar yolbaşılarını övüyen, yurttaki parakatçılık için Tanrı yalkasına ediyen tezkürler görünütün köpölüp başlaptır.
Tesvir kaldırayan ulunucuların tas ehlisinin profilleri yapak beylekileri yokuru atlığı yakin bloggerler olup çıkıyar. Bu yağday son kaylarda has göze ilip başladı.
Deyip payitahtlı hünermen aytti. Şeyle de sökvettöşlerimiz sosyal torlarda başka fikirli adamlara edilen şahsi hücumların, korkulmak sinansıklarının has köpelenliğine ediyarlar. Öl içinde internetten, sosyal torlardan kent peydalanayan marlı telekeçinin tasdiklamağına göre, özgü pikirli rayetlere karşı kemsizici tesvirler kaldırayan, onlara karşı dürlü ağırlıkları ulanayan tesvirçiler hem görünetin köpelenemen deyar.
Energetika institutunu tamamlap, MHM-nın kibir hupsuluk bölümüne işe girin tanışım, bu işe yaşların kent çekiliyenliğini gurrun verdi. Şeyle de ol bu işi güçlendirmege, orsiyetten çağırılan yürüyte hünermenlerin kömek ediyenliğini aytti.
Dip Marlı Telekeçi Azatlygyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Soňky wagtlarda propagandanyň täze bir usuly, hamala goşa durmak içinne halk içinden çykýan pikirler ýaýrap başlat dip Azatlygyň lewapli daha şoğullu söhbetdeşleri aýtdylar.
Toýlarda, mäherekelerde, iş we okuw ýerlerinde ýurdumyzda hem zat gowy şükür edin uruş ýok, kynçylyk hem ýurtda bar. Hökümetimiz bir alajyny tapar diýen ýaly gurrunlary edýän adamlar köpeldi. Öden bu sözler adaty raýatlar tarapyndan ýaýradylýar. Ýöne biraz üns berseň, bu adamlaryň arkasynda häkimetleriň duranlygy belli bolýar.
Dip könrüňçli hasapçy denen öz şaýat bolan ýagdaýlary barada gurrun berdi. Daha şoğullu sökvettöşmüzün tasdiklemeğine göre, asudasman, urş yok, parakatçılık diyen yali gurrunları köp ediyen adamların arkasında hem güç kuruluşları duruyor.
Yokordan mahama, palita buyruk geliyor. Olur hem işyerlerine asuda asman propagandasını adatı rayetlerin ağzından yayratmak bağırıda görközme beriyerler.
Deyip odolki polisi işgara aýtdy. Onun pikirçe bu gurrunlar adamlarda kıyınçılıkları çıdamak, savırlı olmak, şükür etmek duygularını güýçlendirmek üçin ýaýradylýar. yerli sinçilerin käberi trollar tagallasynyň güýçlendirilmegini döwlet eçiliginäki metduwatyň resmi propagandanyň netijesizligi bilen baglanyşdyrýar.
Häkimetler indi adamların Türkmen televiziýasynyň propagandasyna ynanmaýandygyny gowulýarlar. Ýöne olaryň göz boýukçylygy dowam etdirmekden başga çäresi ýok. Netijede 30 ýyllap satylan ýalan propagandany indi ýöneki adamların üstü bilen satsak bolýarlar.
Dip Aşgabatly Sinç aýtdy. Emma muňa garamazdan anonimlik şertinde urlaşan Sinçiň pikirçe trollar tagallasy diňe az sanly raýata täsir eder. Sebäbi halk köpçüligi aglaba adam ýurtda dören ýagdaýy gowulýar we onuň ejerini çekýär.
Adamlaryň öz ýagdaýy, garyplyk, ähli umumy korrupsiýa, ýapyklyk we didim zorluk hakynda barha kän gurrun etmekden, öz ara pikir alysmakdan başga çäresi ýok.
Dip Aşgabatly Sinçi sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın haberçileri münnenin Türkmen hakimiyetlerinin üstüdentlerin arasından güç edaralarına işgar gözleyenliğini, Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin olsa talipleri ve mekteplerin yokor sınıf okulçularına hizmettaşlık teklif edeyenliğini haber veripti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoğlu vilayetinde 22 iyunda giyişlik güýçli tozonly ýel turdy. Azatlyk Radiosynyň bu barada Sewitden maglumat berýän habarçysy Daşoğlu'da şeýle güýçli tozonly ýelin soňky 10 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolandygyny aýtdy. Bu waka Türkmenistanyň ähli vilayetlerinde tozonly şimalyň bolmagyna garaşylýandygy baradaky duýduruşyň ýurdun Sewit häkimetlerine iýberlen mahalyna gabat geldi.
Ýel şenbi günagşam saat 7 töwereginde başlap gece saat 11'e çenli devam etti. Demirgalyktan gelen duul garşyklyk todan zararly köçelerde 50 metr aralygy zordan görüp boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ýeliň täsiri esasan hem welaýatyň Saparmurat Türkmenmaşyry Köýnürgünç Boldumsaz etraplarynda we öňkü Guwadag etrabynyň yerleşen territoriýalarynda ýiti duýuldy. Tozonly ýel sagat 9-10 aralygynda hasda güýçli boldy. Boldumsaz etrabynyň Almalyk, Ýaşlyk, Medeniýet, Lavak, Telman, Türkmenistan we Howai Dayhan birleşiklerinde elektrik geçirji sütünleriň onlarçası ýykyldy. Transformatorlaryň onlarçası ýanyp hatardan çykdy. Budayhan birleşiklerinde ýel hojalyk jaýlarynyň we mekteplerin üçeklerindäki demir şifer bölekleriniň onlarçasyny goparyp uçurdy. Soňky 10 ýylda beýle güýçli şemal bolmandy diýip Boldumsazly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz häzir Boldumsazy degişli bolan öňkü Gubadag etrabynyň türkmen özbek serhedinde yerleşýän owalarynyň tas ählisinde elektrik togunyň kesilendigini hem aýtdy. Amatsız howa hadisesi barada adatça bolşyaly yerli häkimetler tarapından Sewit ýaşaýjylarynyň ählisine açaçan duýduruş berilmedi. Azatlyk bu barada değişli yerli häkimetlerden tesvir hem alıp bilmedi. Ýöne resmiler bu baradaky duýduruşy 21-nji iýunda ýurdun vilayet häkimliklerine iýberdiler. Azatlyk Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapından uradylan bu duýduruşyň nusgasyny almak başartdy. Redaksiýa nusgany uradan çeşmesiniň howpsuzlygy sebäpli onuň anyk haýsy vilayetiň häkimligine iýberlendigini aýdyňlaşdyrmakdan saklanýar.
Ýurdumyzyň çägine demirazyk günwatardan ýokary basyşly salkyn we çygly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 21-inde günüň ahyrynda hemde 22-24 aralygynda diýarymyzyň ähli vilayetlerinde Aşgabat we Arkadaş şäherlerinde günorta gün dogrudan demirazyk günwatary ugruny ütkezýän tezligi sekundda 10-15 metr, käýerlerde 17-22 metre çylny ýetýän tozonly şemalyň bolmagyny, яғысын яғмағына, өе елдірім сақмағына, сейлі хем дағы етегі тұрапларының силсу ақабаларында яғыс туғларының емелі келмегіне қарасылар.
Деліп ғұллуң башлығы Сейт Мұхамедов тарапындан 21-ci июнда қол ойлан дұйдұрышта белленілері. Ғұллуң ресми веб-сайтында хуа дұйдұрыш барыда хешнат айдылмайары. Шейлі дөулет телевизиясының ватан хабарлары геплешігінің 20-ci, 21-ci, 22-ci, 23-ci июнда эфире берлен санларында хем хуа дұйдұрышы ағдалмайары. Адычы Түркмен хәкіметлері ве медиасы юртта болжак адаттан дашары хуа хадисалары ве оның етірмеу мүмкін яды, етірін тәсірлер барыды, илаты не өңінді, не де идеянындын дұйдұрыш мағлумат берерлері.
Азатлык радиосы YouTube-ды. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандын халк ичиндин хабарчыларымыз ве окуучуларымыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men gözel Hudaiverdiye ve devam ettiriyarın. Aşkıvatlı Kurvan Bayramı'nın ilkinci günü hüngüldüğün taşındakı üşmelöğünde helakçilikli hadise yüze çıktı. Azatlık payitahtakı haberçileri büzmeyinde yüze çıkan ve bir çağanın ölümüne tevap olan betbahçılıklı yağdayın cekmeciklüklerini anıkladılar. Aşkıvat şehirinin büzmeyin etrafının gökçe yaşayış toplumunda kurvanlığın birinci günü köp adam üşüptür. Aşkıvattakı haberçimiz bayramçılığın geçişi var da şeyle haber verdi.
Gökçe yaşayış toplumunun yaşayıcıları Kurban Bayramı'nın 52. günü toplumun merkezine hengirlik kurap onun daşına ulu keçi üyüştü ve bayramçılık giyinden belenip başlandı. Oğlanlar ve kıyılar bir vada 4 adamdan vara topar olup hengirlikte uçtular.
Deyip haberçimiz aydiyar. Şol üyüşmelerine katnaşanların sözlerine göre pacıgalı vaka birden karışılmadık fırsatta yüze çıkıptır ve çağanın ölümüne sebep olupdır.
Hingildin badi yukur dereceye yetip kızısın vaxtı, hingildin dasını üsüp duranların arasında 7 yaşlı oğlun den dostları bilen oynap kovuluştu ve birden ka iyide çekildi ve hingildin hoplu koloyuna yakinladı. Sol vaat hingildin ayak basılan tahtası bat bilen oğlunun yengtesine urdu ve çağanın sol vaadı pacıgalı ölümüne getirdi. Oğlun mehellede kakasının elinde can tavsırdı.
Deyip şayetlerin biri haberçimi de gürrün verdi. Şayetlerin bir neçesi hem de yağdaydan gönüden gönü haberli adamlar bilen gürleşen haberçimi'nin söylerine uğra çağanın ölümü üyüşen adamlarda aylığınız tesir kaldırıptır. Çağırılan tiz kömek lukmanları oğlunun ölümünü tasdiklamalı olptır. Aşgabatda bolan bu pajygaly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä, şu wagt bu iş boýunça geçirilýän derňewiň çägini büdmeýän etrawynyň polisiýa bölümüniň jogapkär işgärleriniň işleri hem prokuratura tarapyndan derňeler.
Gökçe yaşayış toplumuna cevapkar polisi işgärleri yaşayıcıların hingildik kurmağının önünü almanlığında güneleniyere.
Dip anonim gürleşen çeşme etdi. Azatlık Radyo Aşgabatyň baxtiýarlyk etrabında bolan helakçylykly ýagdaý barada yerli polisiýa resmiýetlerinden we İçeri işler ministrliginden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda hüngüldi uçmak däwi öňden gelýär milli däp diýip sorun bir aýratynlygy bolan bu hüngüldikler Qurban bayramında Nowruzda gurulýar we olaryň daşynda adam köp bolýar. Biýik sütünlerden tahtadan we ýüpden ýasalan hüngüldikde uçmak milli ynanja görä adamyň eden günahlarynyň bagyşlanmagyna pursat döredýär. Türkmen häkimetleri hüngüldikleri käbir yıllarda qadağan edipdi, başqa yıllarda özleri hem qurapdi. Ozalkı yıllarda xabarçılar hüngüldiklerin käbir yerlerde hakimetler tarafından yürüyte qurnalyandığını ve olarda mecburi çareçilerin uçurulyandığını, çareçilerin qurnalyan konsertlere tomoş edip, kakalatta hüngüldiklerde uçup köpçülük sahnasını dörötmeli bolyandığını xabar verpdi. Bayramçılık günleri geçirilyen çarelerde esasan mecburi getirilyen studentler ve devlet edara kerhanalarının işgärleri ağdıklı edýär. Türkmenistan'da Kurban Bayramı yurdun resmi bayramçılıklar kalendarına 1994-cü ýylda girizilipdi. Ondan öň bu bayramçılık ilat tarapından resmi däl ýagdaýda bellenýärdi. Soňky bir näçe ýylyň dowamında häkimetler ilatyň 3 gün dowam edýän Kurban Bayramyny bellemegine dürli çäklendirmeleri girizipdi. Dilden edilýän gadagançylyklar bayramçılık günlerinde üýüşmelenlere gatnaşmak we kurbanlykda mal öldürip sadaka bermek ýaly diýip sorulara degişli bolupdy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Yaraqlı adamlar Orsiyetin Demirgalık Kavkaz Yöğütünün Dervent kemde Mahaçkala şehirlerine amala asırılan ayrı ayrı hücumlarda iki pravoslav kilisesine, ağzından bir sinagoga ve polisiya merkezine od açanına ağzından 19 adam helak kollu. Pidaların arasında parahat adamların belirtti polisi işgarları kemma. Sülçülerin mağlumatına göre pidaların dördüsü parahat ilatı değişli. Bu radyon verilen havarlarda 23. yunnak hücumda 15 polisi işgarının öldürülünü kaydırlı. Sevtin İçeri İşler Ministerliği 16 adamın keselhana yerleştirilendiğini, onların 13 sanatının polisi işgardığını, 3'ünün olsa parahat ilahattanlığına itti. Sevt hakimi Sergey Melikov 24. yılında telegramda yerleştirilen vizya beyanatını öldürülen adamların arasında Dervent'teki Pravoslav Kilisesi'nde 40 yıldan uğrak kılmat eden Urukhani'nin 66 yaşlı Nikolay Atan'ın hem bağırdığına itti. Melikov altı karakçinin hopsuzluk güçleri tarafından yok edilendiğini hem sözüne koştu. Orsiyetin terrorçuluğa karşı Milli Komiteti 24. yununu iyirden hopsuzluk operasyasının tamam olanlığını ilan etti. Tutulanların arasında merkezi Sergakola etrafının başlığı Birleşen Rusya Partisi'nin yerli bölümünün sekreteri Magomed Omarov hem var. Onun öýü hem dökülli. Birleşen Russiýanyň Dagystandaky Medwot gurulunyň habaryna görä Umarow gurumany awraýdan düşüren hereketler üçin partiýadan çykaryldy. Öldürilen hüjümçüleriň üçüsiniň şahsyýeti keskitlendi. Interfax'ın ada edilmeyen çeşme sarılanıp kavar vermeğine göre öldürülen hücumçuların arasında Omarov'un iki oğlu ve bir yegeni hem var. Bu hücumlar Rusya'nın sonki yıllarda olan ingervet terrorçuluklu hücumundan Moskva'nın etegindeki köp adamlı kanser sağlığına 145 adamın ölmeğine ve yüzlerce adamın yaralanmağına sebep olan terrorçuluktan 3 ay son oldu. Durnuksuz Demirgalık Kavkaz sevtinine 23. yılında olan hücumların cevap karşılığını Badavat öz sınarın tapılmadı. Bir Dağıstan ve tutuş yurdu için beddağçılık günü oldu deyip Melik resmiler sevtte 3 günlük yaz ıglan edeninin sona etti. Aglavi bölüğü Müslümanlardan nuruyan dini kurumanın mağlumatına göre bu hücumlar Rus Pravoslav Kilisesindeki dini bayramçılığa kavat geldi. Radikallar bar vücu bilen bizi bir virimize karşı koymak ve dinler arasındaki köprüleri otlama usleyerler. Emma olar ruhaslık kazanıp bilmez deyip yerli dini kurama etti. Rusya'nın Yevrey Cemiyetler Federasyasının Cemiyetçilik Kengesinin başlığı Boruç Gorin, Telegram'da hücum vaktinde iki şehirdeki sinagogların hem odalanlığına etti. İki adam öldürüldü, polis yapsızları ve hopsuzluğu işgar deyip Gorin sözünün üstünü yetirdi. Dervent Kadimi Yevrey Cemiyetinin mekanı olup UNESCO'nın bütünlüğüne mirasının sanığına giriyor. Polisiya merkezine edilen hücum Dervent'in 125 kilometre demir kazığına Dağıstan'ın payitahtı Mahaçkala'da bollu. Nevelli hücumçular yol polisiyasının gözövçülük nokoduna hücum ettiler. Dağıstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Mahaçkala'da iki hücumçu öldürüldü. Aktyar ayında İsrail'den gelen uçur konununu Yevreylere karşı çıkarlara kıygıryan mekelle Hoga menzilini kursa vuranından son bu şehrin Hoga menzili bir neçe günlep yapıldı. Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terör roması yürüp keskitlenen Hamas 7. Aktyar'da İsrail'e hücum edenden son bu sebepteki bir neçe şehirde Yevreylere karşı protest kuruldu. Bir neçe ay son 22. Mart'ta Moskva'nın olayındaki Krokus City Hall konsert meydançasında olan kırgınçılıktan son Orsiyetin Federal Hopsulluk Kulluğu maliye ve yara vermekte guman edilen 4 Dağıstanlıyını tutsak etti. Sonra bu hücumun cevapkarçılığını İslam Devleti Horasan adı bilen tanılayan İslam Devleti kurulması öz sınalıptı. Rus derinavçılar bu hücumu Tacikistan'ın 4 rayetinin amala asırınlığına ettiler. Hakimiyetler hücum bilen bağlantılı deyip Tacikistan'ın 11 rayetini şeyle de Kırgızistan'a doğulan Rus rayetini tutsak etti. Bir orsiyette sonki 2-10 yıllıkta olan en ilginç terör hücumu oldu.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.